Tróður er spunnin helmings langur hér að minnunum, byrjar inna undir gangur inni á grunnunum. Fóku dólgar flýtjum verið flóðs á olgunni, svellur kólgan svörtum skerið síður í bólgunni. Glíman vendi stöfugt eður orða sendingar, fyrstu hending kolbeitt kveður kölski endingar. Niður í hylji hamar togar hrönn sem kyljar á, þeim við yljar svelgur sogar sem hann vilji þá. Draugar farðast ongst og ljós og dratt í sæin. Skamdegi var skipt í hæin, skröttum til að eyða bæin. Stýttast ferð til mánamótsund morgni lyftum. Ferleg verða svefni sviftum, sjónum glöp í ljósa skiptum. Árgala á íslenskt vor og útsýn ljóða, myrkrið hérna heim skal bjóða, hjá trúnaði ríkra þjóða. Út munum sækja sannleiks ljós og síða gýtling, eins og tungl í eldgoss fýtling, eyrauðir af hafnar spýtling. Dæmi þar mun rausnar ráð til rausnar leggja, á það sem að svíkur eggja, saman fellur hagur beggja. Sanngjörn verði vináttan í valdabandi, óheilindin öll í landi, æsi hún að með sér standi. Þeir skuli aldrei af sér láta ættjör kúa, ómennskunni á sig trúa og þeim best sem naprast ljúa. Þeir skuli rýpa veltu verð á vang og færu, farga bæði frelsi og æru fyrir prís á sauðar gæru. Sveitir forráð eiga enn og óðul kjöru, kaupt hún inn að hverri þvöru, kaupast upp með líði og vöru. Landsins varðnar vættir enn þá vað á sjóin, þegar einhver útlands króin, ykkar rakar leiði gróin. Hönd og vilji hefja skal í hverjum ranni, lúta einum æðsta sanni, óbeitt sinni og dýni á manni. Æsk á heima í hverjum bæ og hún vex yfir, þú með öðrum áður skrifir, undir veð í því sem lífir. Viss ég þú ert sá er sjaldna satt og talar, þeim er svona sjálfstað galar, sannleikurinn er til kvalar. Öldur skvampa áfallslag er sem krampum djúkin fari, hengi lamp á höfðalag, heljar glampar út frá skari. Kiprar brána kengba inn, korkum án í elli beygjum, fyrir nána fjallsnúbinn, flögt í rán í dauða tegjum. Ef er gálaust af að má eins manns blóður lífsins sjóð, Kolbeinn svona hátt er hvergja fýtt í sögum, þú ert leir skáld þrótið bögum,
Hvað mun þá að higgja á heillar þjóðar er viljóð?
Þetta er hvergi rýmna lögum.
Karill í sæin kiftu þér, kunnur þeir bræði slíka líf á glæin gleymskan ber. Gleypir ræin líka.
Yrkirðu Kolbeinn alla hættu og eikur vandan, þá ert ekki fyrir fjandan.